Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Mm.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Ivica Dačić, koga će Vučić sutra pozvati kada bude rezolucija o srebreničkom genocidu u Organizaciji Ujedinjenih nacija? Zabrinutost Rusije zbog Poljske spremnosti da bude domaćin američkih nuklearnih bombi. U Južnoj Koreji proglašena opća žalost nakon smrtonosne noći vještica. Tragedija koja se dogodila u Laktašima treba da bude upozorenje svima da poštuju ljudski život i dostojanstvo u svakoj prilici i na svakom mjestu, poručio je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako je Dodik naveo u objavi na Twitteru, korisnici društvenih mreža imaju slobodu da pišu i objavljuju šta hoće, ali ako ona nije praćena odgovornošću, onda može da završi onako kako smo vidjeli na tragičnom slučaju u Laktašima. Osuđujem sve one koji su snimili javno, širili snimak. Zaslužuju da snose javnu osudu i krivičnu odgovornost. U narednom periodu radit ćemo na dopuni postojećih zakonskih rješenja kojima ćemo jače sankcionirati one koji ovim vidom nasilja ugrožavaju druge osobe. Posjećamo, Mladen Dulić iz Laktaša izvršio je juče samoubistvo, a prema nezvaničnim informacijama riječ je o mladiću koji je ismijavan i sniman tokom prijavljenog za posao na benzinskoj pumpi. Policija uhapsila radnika benzinske pumpe koji je snimao Dulića. U skladu sa projekcijama finansijskih kretanja, prijedlog izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu iznosi nešto više od 585 miliona maraka, što je više od 24 miliona maraka u odnosu na budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, a gdje će biti utrošeno 24 miliona maraka viška prezentirano je na vladinoj preskonferenciji za medije, koju je pratio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je novi rebalans budžeta za 2022. godinu, koji je za 4,3% veći u odnosu na onaj koji je usvojen u aprilu mjesecu. Većina ovih sredstava, odnosno višak prihoda nad rashodima, bit će usmjeren u sektore poduzetništva, zdravstva, poljoprivrede. Za sutra je zakazana 60. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera, na kojoj će zastupnici razmatrati novi prijedlog budžeta za 2022. godinu. Ovo je inače drugi rebalans budžeta Tuzlanskog kantona u ovoj godini. Vlada ovog kantona je krajem ove sedmice već pripremila novu formu budžeta, koju trebaju potvrditi skupštinski zastupnici, a razlog za donošenje izmjena i dopuna budžeta je nešto veći priliv novca u ovom kvartalu od očekivanog.
Osnovni razlog zašto smo pristupili izradi prijedloga izmjene i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona jeste činjenica da su postale potrebe intervencije u određenim oblastima od strane vlade Tuzlanskog kantona, dakle potreban dodatni novac. Također imamo povećanje poreskih prihoda gdje smo trebali da uskladimo prihodovnu i rashodnu stranu u budžetu Tuzlanskog kantona. Prema prijedlogu budžet iznosi 585.899.757 konvertnih maraka i veći za 4,37 u odnosu na zadnju izmjenu.
Vlada je još ranije donijela odluku po kojoj će intenzivnije i sa više sredstava pomoći UKC Tuzla, a novost je i to što će po ovom rebalansu dodatna sredstva dobiti i sve medicinske zdravstvene ustanove u ovom kantonu.
Prije svega riječ je o intervencijama u pet oblasti, to je zdravstvo, socijalna politika, privreda, poljoprivreda i oblast obrazovanja. Kada je u pitanju oblast zdravstva, tu imamo u ovim izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona upravo ta oblast dominira. Prema ovom prijedlogu predviđeno je 10 milijuna kapitalnog transfera kliničkom centru u Tuzli za nabavku potrebne opreme. Također jedna novina jeste da u ovom prijedlogu prvi put vlada se odlučila za pomoć primarnom nivou zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, tako da su sve primarne zdravstvene ustanove dobile po 60.000 u ovom prijedlogu, 60.000 konvertnih maraka koje bi iskoristile za nabavku po jednog saniteta ili neke druge medicinske opreme koja je njihov prioritet.
Više novca po novom rebalansu ima i za poduzetništvo i poljoprivredu, kao i za majke porodilje koje su zbog neprovjerenih informacija u medijima koje su se pojavile počele strahovati za svoju naknadu.
Imajući u vidu da imamo stalno česta pitanja da li se nešto ukida i tako dalje i tako dalje, ja s ovog mjesta poručujem da neće biti nikakvog ukidanja. Dakle, mi smo uskladili ovaj zakon i dalje će majke porodilje koje su i zaposlene i zaposlene imati primanje u visini koja su do sad bila, odnosno 996 konvertibilnih maraka.
Iz Ministarstva financija su još poručili da će po novom rebalansu budžeta više novca biti i za kapitalne investicije, kao i za projekat podrške razvoju kantona za 2022. godinu.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Zapad svojim nekorektnim odnosom tjera njegovu zemlju u zagrljaj Rusiji, Kini i ostalima. Koga će Vučić sutra da pozove kada bude rezolucija o genocidu u Srebrenici na dnevnom redu Vijeća sigurnosti UN-a? On i ja smo sami sjedili i gledali smo koga ćemo da pozovemo. Znate ko se jedini javio tada? Lavrov, rekao je Dačić za TV Prva. On je rekao da bi bila drugačija situacija kada bi na Zapadu imali razumijevanje za Srbiju. Na pitanje da bi Rusija imala razumijevanje da joj Srbija uvede sankcije, on je odgovorio pitanjem, je li vi mislite da bi vam neko nešto oprostio u međunarodnoj zajednici? On je rekao da je tačno da je Srbija između dva pritiska očekivanja sa Zapada i Rusije, što po njegovoj ocjeni nije iznenađujuće jer svako gleda svoje interese. Sljedeći blok kraćih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas na Instagramu video snimak koji sadrži kratak pregled prošlo sedmične aktivnosti i poručio da u odbrani svog naroda i nacionalnih interesa Srbija nema gdje niti želi da se sklanja.
Nedjelja je ispunjena važnim razgovorima sa partnerima iz Njemačke, Ruske federacije, Republike Koreje, NATO i Europske unije, ali prije svih sa predstavnicima našeg naroda sa Kosova i iz regiona, napisao je Vučić na Instagramu. Podsjetio je da je u ovoj nedjelji Srbija dobila i novu vladu koju je poželio uspjeh u borbi za napredak i zaštitu nacionalnih interesa države i naroda. Obilježena je 30. godišnjica smrti Hajrudina Mešića, u narodu poznatog kapetana Hajre, jednog od najvećih sinova koje je Bosna i Hercegovina ikada imala. Prije 30 godina, 30. oktobra 1992. godine, prestalo je kucati srce Hajrudina Mešića. Bio je to dan kada su se borci Hajre kapetana pokušali spojiti sa jedinicama u Opoljenoj Kamenici i drugim jedinicama iz Srebrenice. Kapetan Hajro dobitnik je priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, a posthumno je unaprijeđen u čin brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i odlikovan ordenom Narodnog heroja Oslobodilačkog rata Armije Republike Bosne i Hercegovine. Europski komesar za pravosuđe Didier Reynders objavio je da je više od 17 milijardi eura imovine koja je u posjedu 90 ruskih državljana zamrznuto u 7 država članica Europske unije, kao rezultat zapadnih sankcija Rusije uvedenih pod izgovorom rata u Ukrajini. Ranije Didier Reynders početkom jula tekuće godine objavio da je Europska unija zamrznula 13,8 milijardi eura imovine ruskih građana od početka rusko-ukrajinskog rata. Većina blokirane imovine u vrijednosti od 12 milijardi eura blokirana je u samo 5 od 27 zemalja Europske unije. Mohamed Bagir Kalibov, predsjednik iranskog parlamenta, rekao je danas na otvorenoj sjednici parlamenta, pozivajući se na riječ lidera islamske revolucije, potrebne su odlučne mjere u pogledu porijekla ovih zločina. Kalibov je dodao, ovaj zločin je dokaz da neprijatelji čekaju da podijeli zemlju. Naoženi terorista je u proteklu srijedu ušao u mauzolej Šah Čerag u gradu Širaz i otvorio vatru na hodočasnike kada je ubijeno 13 i ranjeno 30 osoba. Nakon smrti velikog broja ljudi tokom proslave Noći vješica u Seulu, predsjednik Južne Koreje proglasio je danas opću žalost u ovoj zemlji. U subotu uveče 151 osoba je poginula, a više od 150 je povrijeđeno od posljedica incidenta na zabavi povodom Noći vještica u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, zbog gužve i gušenja. Predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol izrazio je saučešće porodicama nastradalih i izrazio nadu da će se povrijeđeni što prije oporaviti. Ruska federacija izrazila zabrinutost zbog Poljske spremnosti da bude domaćin američkih nuklearnih bombi.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da je Moskva zabrinuta zbog Poljske spremnosti da postane zemlja za uspostavljanje američkih nuklearnih bombi. Poljski prijedlog za raspoređivanje nuklearnog oružja na svom tlu najnoviji je primjer sve veće zabrinutosti u pogledu upotrebe nuklearnog oružja. Nejasno je to šta je cilj Poljske za ovaj zahtjev, ali prema posmatračima zahtjev može značiti da zemlja domaćine trenira pilote za provođenje nuklearnih misija koristeći američke nuklearne bojeve glave. Uspostavljanje američkog nuklearnog oružja u Poljskoj, koji je susjed Ukrajine, moglo bi biti kršenje NATO zabrane o proizvodnji i širenju nuklearnog oružja, sporazum NPT i zakona o NATO-ruskim odnosima. U međuvremenu ruski ambasador u Vašingtonu kritikovao je američki odgovor na britansko uplitanje u subverzivnom incidentu u gasovodu Sjeverni tok i dron napada na rusku flotu. Ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov rekao je da od SAD-a nema znaka da osudi neobična djela kijevskog režima. Antonov je, ukazujući na saopštenje od subote Ruskog ministarstva odbrane o britanskoj uključenosti u napad dronom na rusku flotu u Crnom moru, i subverzivni incident na gasovodu Sjeverni tok istakao. Suprotno tome, Amerikanci ignoriraju sve podatke protiv britanskih vojnih stručnjaka da su umiješani u napad na ruske brodove. U međuvremenu, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova također je izjavila: Ruske specijalizirane agencije istražuju sudjelovanje britanskih stručnjaka u terorističkom napadu 6. oktobra u Crnom moru, kao i obuku ukrajinskih trupa.
Američki predsjednik Joe Biden pojavio se na jednom glasačkom mjestu na srednjeročnim izborima za američki predstavnički dom u gradu Wilmington u Delaware-u, gdje je obavio svoju glasačku dužnost. Američki srednjeročni izbori predviđeni su za 8. novembra. Na ovim izborima kandidati će se boriti za 435 mjesta u zastupničkom domu i 35 mjesta od 100 mjesta u američkom senatu. Istovremeno, kandidati iz Republičke i Demokratske stranke također će se takmičiti u 36 američkih država. U kratkom govoru predsjednik Biden izrazio nadu da eventualni poraz njegovih stranačkih kandidata iz Demokratske stranke neće poremetiti njegove ambiciozne političke planove. U međuvremenu, Joe Biden je u subotu na ceremoniji sakupljanja financijske pomoći za demokratskog kandidata na predstojećim izborima Američkog kongresa u Pensilvaniji osvrnuo se na napad na kuću Nancy Pelosi, predsjednicu Američkog zastupničkog doma, i ranjavanje njenog supruga, navodeći da se radi o napadu iz mržnje. On je implicitno okrivio pristalice Donalda Trumpa zbog napada na supruga predsjednice Američkog zastupničkog doma. Nakon napada u petak na supruga Nancy Pelosi, zabrinuto zbog uzavrele atmosfere i povećanje političkog nasilja, udvostručena je na pragu održavanja srednjeročnih izbora u SAD-u. Evropsko-saudijska organizacija za ljudska prava opisala je navodne reforme saudijskog princa kao lažne i neistinite. Rima Bint Bandar Al Saud, ambasadorica Saudijske Arabije u Americi, objavila je u intervju za CNN: reforme u Saudijskoj Arabiji su stvarne, a zemlja je u posljednjih 5 godina učinila stvari koje nije učinila u posljednjih 80 godina. Ustvrdila je da se Saudijska Arabija danas razlikuje od Saudijske Arabije prije 5 godina. Evropsko-saudijska organizacija za ljudska prava WikiLeaks, koja se bavi kršenjem ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, navela je u saopćenju u nedjelju: sve veći broj slučajeva kršenja ljudskih prava posljednjih godina, od proizvoljnih hapšenja do dugotrajnih kazni aktivistima za ljudska prava, nepravednih pogubljenja, prisilnih migracija aktivista i gušenje civilnih institucija, sve to ukazuje da se promjene koje su se desile ne mogu smatrati pozitivnim pomakom, a to vlasti nazivaju reformama. Prema saopćenju WikiLeaksa, režim za koji Al Saud tvrdi da se može reformirati je isti režim koji kažnjava ljude zbog izražavanja svog mišljenja i slobode govora. Novinski izvori su izvijestili da je 5 sionističkih dosjenika ranjeno tokom 2 anticionističke operacije na zapadnoj obali. Mediji su objavili da su se dogodile 2 šehadet operacije u istočnom Jerusalemu i Erihi na zapadnoj obali. Kanal 14 sionističkog režima također je objavio da je jedan broj sionista povrijeđen tokom operacije gašenja automobila u Erihi. Prema medijskim izvorima, palestinski mladić automobilom pregazio grupu sionističkih vojnika u blizini Erihe. Prema istim izvorima, ova akcija se dogodila na 2 različita mjesta. Izvori na hebrejskom su naglasili da je akter operacije planirao da na drugom mjestu pregazi cionističke vojnike, ali se našao na meti vatre kada je ubijen. Prvi komitet Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija izdao je rezoluciju protiv nuklearnog oružja cionističkog režima. Sionistički režim jedini je nositelj nuklearnog oružja u regiji Zapadne Azije, a uz podršku Sjedinjenih Država držao je svoj program nuklearnog oružja podalje od međunarodnog nadzora. Neke špekulacije pokazuju da sionistički režim ima između 100 i 200 nuklearnih bojevih glava. Dakako, stručnjaci predviđaju da se ovaj broj do sada udvostručio. Prema novinskoj agenciji Fars, prvi komitet Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija izdao rezoluciju o potrebi da se razjasni nuklearno oružje cionističkog režima, da se režim pridruži ugovoru o neširenju nuklearnog oružja NPT i da se nuklearna postrojenja cionističkog režima stave pod sveobuhvatni nadzor Međunarodne atomske agencije. U rezoluciji se također naglašava da se sionistički režim mora suzdržati od proizvodnje ili testiranja nuklearnog oružja i njegove nabavke. Za ovu rezoluciju glasale su 152 zemlje, uključujući i Islamsku republiku Iran. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti. Cijenjeni slušaoci, počinjemo još jedno druženje u okviru vjerskog serijala Put prema svjetlosti. I ovoga puta ćemo vam pokušati približiti značenje pojedinih ajeta iz sure Al-Anfal. Pa pozivamo vas da u narednim minutama poslušamo i 26. ajet ove sure.
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni. Bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je on sklonište dao i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Prije hidžre Božijeg poslanika i vjernika iz Mekke u Medinu, muslimani su neprestano bili izlagani vrijeđanjima mnogobožaca i nevjernika. To je bio povod da su se muslimani nekoliko puta na prijedlog poslanika iseljavali u različita mjesta svijeta. Neki su odlazili u Abesiniju, drugi pak u Jemen i Taif, dok nisu na kraju učinili hidžru iz Mekke u Medinu, gdje su bili izloženi mukotrpnom i siromašnom životu. Ovaj ajet se upravo osvrće na probleme s kojima se suočavali muslimani, podsjećajući sve vjernike da im je Allah podario sklonište i da trebaju biti zahvalni. Allah je pomogao vjernike i njegova milost je neizmjerna, pa tako svaka osoba koja želi ostati na pravom putu ne smije se plašiti drugih, nego se čvrsto oslonuti na svevišnjeg stvoritelja. Isto tako čovjek, vjernik, ne treba zaboraviti prethodne teškoće, nego ih se prisjećati i moliti uzvišenog Allaha Dželešanuhu da ga zaštiti od svih nevolja.
U nastavku čujemo i 27. ajet sure Al-Anfal.
Ja ejuha alladhina amanu la takunu Allaha var rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun.
O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ajeta je jasno da Allah Dželešanuhu poziva vjernike da ne varaju i da ne budu nevjerni Allahu i poslaniku njegovu, kao i ostalim ljudima da bi ostvarili ovozemaljsku korist i dobit. Historijski dokumenti govore da je u sukobu između muslimana i nekih jevrejskih plemena, kao i u sukobima muslimana sa mekanskim mnogoborcima, jedan od muslimana obavijestio neprijatelje o planovima muslimanske vojske. Nakon toga se pokajao, a muslimani su mu oprostili. U islamskom riječniku amanet ima šire značenje, a ono obuhvata sve duhovne i materijalne blagodati koje je uzvišeni Allah Dželešanuhu dao čovjeku. I tijelo i duša su ostavljeni u amanet od Boga i čovjek se prema istima mora ophoditi u skladu sa vjerom i vjerskim propisima. Preduslov za vjerovanje jeste poštenje i čestitost, što se smatra oponentom nevjernosti i prevari, jer su izdaja i prevara opće prihvaćeni kao ružna djela i svako onaj ko svjesno čini ova ružna djela snosit će njihove posljedice.
Poštovani slušaoci, slijedi 28. ajet iste sure.
Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim.
I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo u Allaha nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet ukazuje vjernicima na stvari koje čovjeka u većini slučajeva udaljavaju od vjere. U današnjem vremenu ovo je pitanje mnogo aktuelnije jer su bogati ljudi uglavnom zaokupljeni svojim imetkom ili djecom svojom, dok istovremeno zapostavljaju druge, posebno one koji trebaju pomoć. Mnoge grijehe ljudi čine na društveno-ekonomskom polju, kada mjere, lažno mjere, ne daju zekat, lažno svjedoče i bježe od džihada, borbe na Allahovom putu. Stoga Kur'an upravo i poziva ljude da se čuvaju i da druge ne varaju. U tom slučaju neće izostati Božja nagrada i vjernik će biti počašćen blagodacima koje samo Allah daje. Pet ajeta u časnom Kur'anu govori o propasti onih ljudi koji svoje imetke i djecu stavljaju ispred svih drugih stvari. Imetak i djeca su blagodat od uzvišenog Allaha, stoga čovjek mora biti zahvalan stvoritelju na toj blagodati, te moliti Boga da djecu uputi ispravnim putem, a imetak udjeljivati na Božijem putu.
Prije kraja današnje emisije, poštovani slušaoci, donosimo vam i 29. ajet sure Al-Anfal.
Ja ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim.
O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati, pa ćete istine od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ključ uspjeha čovjeka na oba svijeta je bogobojaznost, pa onaj koji se pridržava vjere i vjerskih propisa bit će pomognut od strane uzvišenog stvoritelja. Allah će takvim podariti sposobnost za razlučivanje istine od neistine i sačuvat će ih zablude. Ukoliko nesvjesno ili u neznanju počne neko ružno djelo, Allah će im oprostiti i pokriće njihova ružna djela. Božja pomoć iskrenim robovima neće biti uskraćena, jer Allah voli one koji razmišljaju i koji od dobrog i lošeg izabiru ovaj pravi put. Čovjekova djela su odraz njegove nutrine, te se stoga i kaže djela se cijene prema nijetu, pa onaj koji nenamjerno počini neko loše djelo pa se potom pokaje za isto, Allah će mu, kako se to naglašava i u Kur'anu, oprostiti i bogobojaznost će takvog čovjeka spasiti vatre džehennemske.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobrodošlo u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. I današnje nedeljno druženje nastavljamo uz još jednu važnu temu koju evo obrađujemo već nekoliko sedmica. Obzirom da još uvijek mnoge stvari nisu poznate, govorimo naravno o izborima, govorimo o svim ovim dešavanjima u proteklim sedmicama. 2. oktobar, izbori su održani. Evo, već 2 sedmice otprilike još uvijek nemamo rezultata za mnoge nivoe vlasti, osim naravno predsjedništva. Također veliki broj listića koji su nevažeći, mnogi su čak što više pokazali jedan oblik bunta, mnogi su pisali na listićima neka svoja mišljenja, iako je to, da tako kažemo, i u određenoj mjeri i narušilo sam izborni proces. Ali ono što je izuzetno važno, ponovno brojanje glasačkih listića u entitetu Republika Srpska. Mnogi čak govore da bi moglo nešto tako se desiti i u federaciji. Velike su nepravilnosti, opet naglašavamo, veliki broj nevažeći glasački listića, tako da otvaraju se mnoga vrata za sumnjičavosti, pa i možda neke drastičnije, da tako kažemo, i optužbe. U svakom slučaju, to je tema o kojoj ćemo i danas razgovarati. Dobili smo i više vaših poruka, mišljenja i stavova vezano za cjelokupnu situaciju, šta vi mislite o tome, pitanje formiranja vlasti, obzirom da još uvijek nisu poznati rezultati. Teško je o tome govoriti, ali vidjeli smo i vaše mišljenja vezano i za cjelokupnu situaciju kako u glasačkom procesu unutar entiteta Republika Srpska, a također i određenim dešavanjima na cjelokupnom nivou Bosne i Hercegovine, pa i sva ona prateća dešavanja koja su povezana sa svim ovim što smo mogli vidjeti 2. oktobra, pa sve do današnjeg dana. Vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav, želim podsjetiti na brojeve telefona, odnosno kako možete stupiti u kontakt sa nama na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Sahar TV Balkan. Na brojeve telefona 003876275462 i 387-6181509 Viber i WhatsApp. Možete nam slati svoje poruke, svoje stavove, mišljenja. A također tu je naša email adresa balkan@sahartv.ir gdje možete opširnije iznijeti svoj stav ne samo za temu koju govorimo u emisiji Vaš stav, već i o vaše mišljenje o drugim emisijama programa kanala Sahar Balkan, bilo da se to tiče političkih analiza, informativnog programa ili nekih drugih sadržaja. Opširnije možete slati svoje komentare, pa čak i kritike koje mi naravno uzimamo u obzir. A također još da podsjetim samo na našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Ovu emisiju možete također pronaći, kao i neke druge sadržaje, posebno serijala ako niste bili u mogućnosti tokom sedmice da pogledate neku od epizoda ili želite u, ono što kažu, u jednom intervalu da pogledate cjelokupne ranije epizode, možete to pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Ja ću vas pozvati da i danas budete zajedno sa nama. Jedan uvodni prilog vezano za sva ova dešavanja. Također i sljedeću sedmicu nastavljamo sa ovom temom, o tome, o samom pitanju, nešto više na kraju našeg današnjeg druženja. Pogledajmo uvodni prilog, nakon toga zajedno smo sa vama.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je po mnogo čemu jedinstvena. Na primjer, to je jedina demokratska zemlja na svijetu u kojoj izborni rezultati nisu glavna tema u izbornoj noći. Visoki predstavnik Christian Schmidt je odlučio u izbornoj noći promijeniti izborni rezultat i poništiti demokratsku volju birača. Njegova odluka, koja nameće selektivne izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, oduzima demokratskoj većini pravo da izabere vlast kakvu želi. Čak šta više, Schmidt je zacementirao pravila kojima ultradesničari iz HDZ-a ne mogu biti izbačeni iz vlasti, iako predstavljaju demokratsku manjinu. Schmidtova drska intervencija podsjeća na poteze kolonijalnih upravnika iz 19. vijeka i ukazuje na potpuni prijezir prema volji građana Bosne i Hercegovine koji su glasali tako da je bilo moguće zaobići HDZ prilikom formiranja vlasti. Obzirom na novostečenu poziciju koju HDZ-u daje komociju da odluči kad i kako će biti formirana vlast, ova stranka je putem medija koji su joj bliski otvorila svojevrsni konkurs za koalicione partnere. Lista zahtjeva koju HDZ ima je takva da oni koji su spremni da je makar djelimično ispune moraju pristati na poziciju izdajnika naroda i države kojoj pripadaju. Opći izbori, održani 2. oktobra ove godine, pokazali su da nijedna politička partija koja se deklariše kao probosanska nije dobila potpun legitimitet. Šta više, jasno je da su neki od vas izabrani zbog sposobnosti upravljanja komunalnim i socijalnim resorima, neki jer su se pokazali bolje upravljanju državom, a neki jer se smatra da brane vrijednosti do kojih je velikim dijelom građana stalo. Izbori iza nas, međutim, nisu obični izbori. Ovaj put ne zbog bilo čega što ste uradili vi ili građani Bosne i Hercegovine. U izbornoj noći, dok su se još brojali glasovi, građanke i građani Bosne i Hercegovine poniženi su kao rijetko kada u historiji Bosne i Hercegovine, stariji od većine današnjih evropskih država. OHR je izvršio nesvagidašnji udar na demokratiju. Mijenjanje izbornog zakonodavstva jedan sat nakon zatvaranja birališta samo po sebi predstavlja nevjerovatan kolonijalistički čin. Po svemu što je poznato, taj udar je izvršen u dogovoru s političkim Zagrebom i u korist jedne političke stranke u Bosni i Hercegovini.
Hvala vam što ste i danas uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Mi ćemo odmah krenuti sa čitanjem vaših poruka, vaših stavova vezano za dosadašnja dešavanja vezano za izborni proces i opšte izbore 2. oktobra 2022. u Bosni i Hercegovini. Nepravilnosti su bilo mnogobrojne, iako nije došlo do saopštenja konačnih rezultata. Centralna izborna komisija se odlučila na ponovno brojanje za predsjednika i podpredsjednike entiteta Republika Srpska, svih glasova sa svih glasačkih mjesta. Nekoliko gradova već vidjeli smo da su prebrojavanja završena, odnosno ponovno brojanje da je okončano. Grad po grad se ide, ona dešavanja u gradovima, različitim gradovima, vidjeli smo da su imale i određene reakcije. Čak što više došlo je i do međusobnih uručivanja optužbi u tužilaštvu između Centralne izborne komisije i člana predsjedništva gospodina Dodika. Međusobno optuživanje za pritisak i za klevetu, odnosno izborne nepravilnosti i ilegalno djelovanje, kako bi se zapravo to reklo. A vidjet ćemo kako će sve to izaći, obzirom na činjenicu da je zaista bilo mnogo nepravilnosti, čak što više na nekim mjestima i javno je saopšteno one osobe koje su učestvovali u tome, ali da nije bilo, bar do sada, nije bilo nikakvih reakcija na to što se dešavalo, unošenja nula, zamjena brojeva, pa čak što više i neke druge stvari, ali to ćemo vidjeti u narednim sedmicama, same epiloge svega ovoga što se dešavalo. Mi krećemo sa vašim stavovima. Prvi nam dolazi iz Doboja, Mladen iz Doboja kaže: brojanje glasova, pa i ponovno brojanje zbog nepravilnosti ili krađe, sve su to procedure koje su sasvim normalne. Ne razumijem u čemu je strah ovih iz vlasti, posebno iz SNSD-a. Ne shvatam što se pravi tolika tenzija. Potvrda da je sve bilo u redu čak ima svoj pozitivan aspekt, ali ako se pokaže da nije bilo u redu, pobjednici to treba da prihvate. Na ponovnom brojanju nije moguće ponoviti neregularnosti. Mnogi resu mislimo da je bilo jako puno neregularnosti, a novo brojanje će pokazati ko je u pravu. Da li je to vladajuća stranka ili opozicija koja ima puno primjedbi. Mladen iz Doboja, vidjeli smo da je jedan od gradova gdje su iznesene mnogobrojne nepravilnosti zapravo bio Doboj, pa vidjet ćemo kakva će biti situacija kada se svi glasovi prebroje i kada budu izneseni svi rezultati. Naravno, još da napomenemo da su ostali i brojanje glasova putem pošte u odsustvu iz inostranstva, tako da ćemo i to morati sačekati. Hvala Mladenu iz Doboja. Naredni stav, Banja Luka. Dragan iz Banja Luke kaže, nešto je duži stav, Dragan iz Banja Luke kaže: opšti izbori su održani i vidjeli smo mnogo nepravilnosti, slavlja i protesta. Glasači, bar oni savjesni, izašli su da brane svoje glasove i povjerenje koje su dali svojim političarima za koje očekuju da ih zastupaju u narednom mandatu. Mnogo toga je nejasno. Centralna izborna komisija prebrojava glasove. Naravno, opet prebrojava. Prije toga visoki predstavnik opet nameće izmjene, ovoga puta tek nakon što su izbori održani, i tako je prevario povjerenje koje su građani imali prema OHR-u. Prevario je i Evropu, koja evo traži od njega da se izjasni po toj svojoj odluci, iako izjašnjavanje nisu tražili naši političari i stranačke vođe. Međutim, najveću prevaru je usmjerio protiv demokratije i narodne volje, što je otprilike jedan od najvećih, da tako kažemo, negativnih poteza koje je visoki predstavnik bar do sada učinio. Ono što sada vidimo na terenu jeste zaista teško korigovati, usaglasiti, formirati vlast, najvjerovatnije koalicijono. Neki su pokazali da su u potrazi samo za vlasti, jer će koalirati sa svim i svačim. Ovdje mislim na federaciju i kantone. Kada govorimo o federaciji kantonima, vidjeli smo da su neki govorili da neće koalirati sa onima koji su na crnim listalama, ali opet smo vidjeli da je do toga došlo vjerovatno. Dragan iz Banja Luke misli na to. U entitetu Republika Srpska moguća je teška politička kriza i konfrontacija između suprotstavljenih političkih blokova uz veliko učešće cika i stranaca. Opet teške optužbe, da li će do toga doći, pokazat će vrijeme. To dovodi do usijanja, a kada pređe na čisto političko polje, onda su i druga polja moguća. Bojim se sukoba Srba i Srba, jer niko neće ćutke prihvatiti bezočno kršenje zakona, a toga je bilo na pretek. Dragan iz Banja Luke. Vidjeli smo nešto duži stav. Mnogo toga je rečeno, čak i za federaciju, kantone, a evo vidimo i za entitet Republika Srpska. Čak se govori i o nekim težim optužbama vezano za Centralnu izbornu komisiju, čak što više i stranci. Vidjeli smo da su određeni politički elementi govorili o stranim ambasadama, često puta navodeći različite ambasade, čak što više direktno tvrdeći da su imali ili kontakte ili telefonske razgovore, što opet povlači neke druge stvari za sobom. Dragan iz Banja Luke, hvala mu na ovom stavu. Naredni stav, Brčko. Goran iz Brčkog kaže: ponovno brojanje nakon izbora se dešavalo i u drugim zemljama i nigdje nije stvaralo takvu tenziju kao što se to pokušava uraditi ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Ne mislim da je to neki spektakularan događaj. Krajnji cilj je da se utvrdi volja naroda, što je i najvažnije. Na ponovnom brojanju je nemoguće promijeniti sadržaj vreća, treba samo poštovati institucije. Pozivam vladajuće da razmisle da li je prekardašilo mjeru plašiti narod potencijalnim sukobima. Šteta je što ovo nije rađeno i na prethodnim izborima, pa bi dobar dio aktuelnih stvari bilo prošlost. U nastavku kaže: ovo su neki ohrabreni, ovako su neki ohrabreni da se upuste u nezakonite stvari. Nadam se da će ovo biti završna tačka. Ako institucije kažu da je sve bilo u redu, opozicija će to poštovati, a ako kažu da nije bilo u redu, onda vlast to mora poštovati. Evidentno je da se vlast boji ponovnog brojanja glasačkih listića. Opoziciji svakako ova situacija otprilike godi, obzirom da bar one projekcije koje su do sada saopštene idu u korist vlasti, posebno kada govorimo o entitetu Republika Srpska, u korist SNSD-a, Dodika Cvijanovićke. Cvijanovićka je već u predsjedništvu, ali pitanje Dodika je sada izuzetno važno. Čak što više, mnogi tvrde da on želi da bude izabran za predsjednika entiteta Republika Srpska, a ako ne bude, postoji neki drugi scenarij, čak što više da bi mogao otići van zemlje. Goran iz Brčkog, hvala mu na ovom stavu. Naredni stav, Sarajevo. Aleksandar iz Sarajeva kaže: mislim da je Centralna izborna komisija prije svega, a iako je mislio da je bilo nepravilnosti, morao mnogo ranije reagirati. CIK je trebao reagirati ranije. Stječe se dojam da je reakcija urađena pod pritiskom javnosti. U Banja Luci se dva puta okupljala opozicija i njezini simpatizeri, ali i svi oni koji misle da su izbori pokradeni, pa je dojam da je CIK više zbog toga donio odluku o ponovnom prebrojavanju glasova, nego zbog toga što je i sam sumnjao u te nepravilnosti, iako su saopštili da je nepravilnosti bilo na pretek. Možda bi jedini opravdani razlog za sumnju mogao biti mala razlika u glasovima glavnih kandidata, a Jelena Trivić bila je blizu pobjedi jer je i samo uvjereno proglasila pobjedu. Lično očekujem da bi nakon ponovnog brojanja glasova mogao biti solidan broj nevažećih listića, ali ipak ne toliki da bi mogao utjecati na rezultat. Aleksandar iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. A za kraj ovog prvog dijela imamo stav Branislava iz Banja Luke koji je rekao: Ubijeđeni smo da je kandidat opozicije Jelena Trivić pobijedila na ovim izborima, tako da ćemo učiniti sve da zaštitimo izbornu volju naroda koja je na posljednjem protestu u Banja Luci bila toliko jasna, glasna i dostojanstvena da to više niko ne može zaustaviti. Nastavit ćemo i da se utvrdi odgovornost, izuzetno važna riječ, odgovornost onih koji su brutalno krali izbornu volju građana ako to bude dokazano da je bilo krađe. Neće nas ništa spriječiti na tom putu, treba da se uključe svi, posebno tužilaštvo, da se utvrdi kako su nastajali toliki nevažeći listići. Ovdje se ne brani samo onaj broj glasova koji je dobila Jelena, nego se ovdje brani volja i povjerenje naroda. Ovo je prekrajanje volje građana enormnim pa i epski razmjera. Branislav iz Banja Luke, hvala Branislavu na ovom stavu. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti. Nakon jednog kraćeg priloga vraćamo se opet u studio i pročitat ćemo i ostale poruke, odnosno vaše stavove koje ste nam poslali tokom proteklih dana ovdje nama u redakciju kanala Sahar Balkan.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.